Žēlastība un mīlestība no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis. Kur sastajā nodaļā, sākot ar pirmo pantu, tā ir rakstīts. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet pasā, jūdu svētki bija tu. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņu, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem Andrejs, Sīmaņa, Pētera brālis viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās. Vīru vienkārti 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasītās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja kādu zīmi, viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemt un celt par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Kad nu vakars metās, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā aizbrauc pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija iestājusies jau tumsa, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Un jūra cēlās stipram vējam pūšot, kad nu viņi bija nobraukuši 25 vai 30 stadijas, tie redzēja Jēzu pa jūru staigājām un tuvojamies laivai un izbijās. Bet viņš sacīja tiem, es tas esmu nebīstieties. Tad viņiem gribējās viņu ņemt laivā, un tūdaļ laiva sasniedz malu, kur tie brauc. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, mēs Tevi teicam un slavējam par Tavu žēlastību, ko Tu esi atklājis un parādījis mums savā dēlā, Jēzu Kristu. Viņā Tu esi nācis un atjaunojis sadraudzību. Tu esi salīdzinājis mūs ar sevi un mēs lūdzām dod, ka mēs šo Tavu lielo žēlastības dāvanu nepazaudētu, bet ka mēs aizvien pēc tās meklētu un taujātu, lai reiz Tu mūs vari arī uzņemt savā debesu godībā. To mēs lūdzām caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodienas evaņģēlija teksts ir viens no tiem, acīm redzot, mācekļu prāts zīmīgajiem notikumiem, jo šīs brīnums, šī daudz tūkstošu paēdināšana ir atrodama visos evaņģēlijos. Un arī Jānis to ir licis savā vēstījumā, kā acīm redzot, kādu ļoti nozīmīgu notikumu, ko tad Jēzus paveic. Un šis paēdināšanas brīnums ir pilns ar noslēpumiem. Nav šaubu, baznīcas tēvi ir to vienmēr saskatījuši, kā Dieva brīnumainās cilvēku prātam neaptveramās varenības manifestācija Jēzu Kristu. Kur no otras puses mēs sakam, ka tas arī ir kā tāda zīme, jeb tāds jau paraugs tam, kas notiek tālāk, kad šī Jēzus vēlme dalīt maizi ka tā beigās arī atrod piepildījumu svētajā vakarēdienā, kurā šī dalīšana un tūkstošu paēdināšana turpinas līdz pat šai dienai. Tajā pat laikā ir arī daudz lietas, kas paliek apslēptas un neskaidras. Nu, teiksim, mēs varētu tikai stādīties priekšā, ja viena lieta būtu pavairot šīs maizes, tad kā Jēzus varētu viens pats, kā to Jānis raksta, izdalīt maizi 5000. Mēs varētu teikt, arī tas droši vien ir Dieva tāds pārdabīgs spēka notikums, vai ne? Lai gan pārējie sinoptiski evaņģēlī saka, ka Jēzus dod saviem mācekļiem šīs maizes un tie iet un dala tālāk. Un līdz ar to šeit ir vairākas lietas, kuras šajā, ja varētu teikt, tādā nepabeigtajā stāstījumā mēs varam atrast patiesi gan ieraugot šo Dieva lielo varenību, kas tūlīt pat notiek atkal tālāk stāstā par to, kā Jēzus nāk pāri šai Galilejas jūrai un panāk, jāsaka, savus mācekļus un apsteidz viņus un izkāpj krastā viņus, ja varētu teikt tā, sagaidīt. Arī tas ir, protams, viens liels brīnums. Bet šīs atvērtais stāsts liek arī ieraudzīt, ka acīm redzot notiek kāds daudz lielāks brīnums arī pie pašiem šiem cilvēkiem, kā to esam arī kādā no gadiem atkal šajā rakstu vietā nonākot. Esam mēģinājuši arī redzēt, ka šeit notiek arī cilvēku sirža pārvērtības brīnums, ka iespējams, ka šī maizes pavairošana, ka tā ir arī saistīta ar to, ka šie cilvēki ir gatavi dalīties ar svešinieku tajā maizē un ūdenī, ko tie ir ņēmuši līdzi, lai mērotu ceļu. Jo ir neiespējami iedomāties, ka šie cilvēki ir izgājuši vairākus kilometrus mērot ceļu šajā karstajā laikā bez ūdens un bez maizes, kas ir neiespējami var būt, ka kādam tā tiešām nav bijusi viņa trūkuma dēļ, bet kādam noteikti tā ir bijusi līdz. Un iespējams, ka tas ir lielais šīs dalīšanās brīnums, kurā šie cilvēki pēkšņi Kristus klātbūtnē ir gatavi atmest visus aizspriedumus un visas cilvēciskās robežas, visu varbūt kādu skaudību, atmetot domu par to, ka nekas, nu, apēdīsim šo visu mans līdz paņemto maizi, nu nekas man nepietiks varbūt māju ceļam, ja varbūt man nepaliks vakariņām, bet tomēr es būšu padalījies un es gūstu gandarījumu no šīs dalīšanās notikuma. Mēs varam raudzīties dažādi un šis maizes pavairošanas brīnums un notikums arī atrod vietu mūsu katra dzīvē, kad mēs varam arī par savu dzīvi teikt, kad ir kādi mirkļi mūsu dzīvē, kādas epizodes, kur mēs sakam, Dieva šī varenība parādījusies ir un es nevaru to izskaidrot. Tie notikumi ir pāri par visu gaidīto un cilvēku prātam varbūt iespējamo. Un līdzīgi, kā mēs sakam, Dievs arī ļoti praktiski mūsu dzīvē kādreiz veids kādas izmaiņas, kad mēs reizēm tā kā nedaudz esam pārsteigti par to, uz kādu, ja varētu teikt, tādu varonību vai pašaizliedzību, mēs pēkšņi esam gatavi vai atdot kaut ko sava tuvākā dēļ, piekāpties kādām lietām, lai nestu kādu labumu tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Bet šim notikumam ir arī, protams, ja varētu teikt, kāds vēstījums. Un tas liek mums aizdomāties, raugoties uz to, uz šo Kristus klātbūtni mūsu dzīvē, līdzīgi kā tas notiek ar šiem daudzajiem tūkstošiem, kas seko Jēzumu. Mēs visi savā ziņā esam kaut kādā tādā kā sekošanas procesā. mēs noteikti kaut kam sekojam. Citādi būtu grūti laikam mūsu dzīvi aprakstīt, kaut vai mēs sakam, nu ir kaut kāda motivācija, kādēļ mēs dzīvojam, ir kāds mērķis, kādēļ mēs dzīvojam. Un šis evaņģēlija notikums, mēs to skatāmies tādā koptekstā. Mēs redzam, ka šie cilvēki, kas seko Jēzum, kā arī Jānis to liecina, pierakstīdams, ka tie nāk tāpēc, ka viņi ir redzējuši kādus brīnumus, kādas zīmes, ko Jēzus dara, ir darījis pie slimajiem. Patiesi, ja mēs paskatāmies kādas nodaļas iepriekš, mēs atrodam šīs neparastās arī dziedināšanas notikumus. Un šie cilvēki tā, nu, vienlaicīgi pie reizes dodamies uz Jeruzālēm svinēt pasāles svētkus, arī izmanto iespēju, lai sekotu Jēzum līdz, lai zinādami, ka šis Jēzus, ka viņš spēja piepildīt kādas ikdienišķas cilvēka vajadzības. Un ja iepriekš Jēzus dziedina kādus slimos, tātad atrisina kādas fiziskas cilvēku un emocionālas, mēs teikt, garīgas problēmas, kādas sarežģījumus viņa dzīvē, tad šeit Jēzus parāda viņu prāt vēl kādu brīnumainu lietu, ka viņš arī dod tiem dienišķo maizi. Un tas ir tas galvenais motīvs, kam dēļ šie cilvēki Jēzum seko. Jo tūlīt pat tālāk, lasot uz priekšu, Jēzus šiem cilvēkiem arī to atklājas, sakot, jūs esat nākuši tikai un vienīgi pie manis tāpēc, ka jūs meklējat šīs ārējās lietas. Jūs meklējat pēc tā, lai es piepildu to, kas jums ir vajadzīgs pie jūsu šī ārējā cilvēka. Jūs staujājat tikai un vienīgi pēc šīs dienišķās maizes. Jūs gribat to un šo pie miesas un pie veselības. Jūs gribat taustāmas un materiālas lietas. Jūs gribat, lai es jums to nemitīgi nodrošinu. Bet Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, kas nākusi no debesīm. Un kas mani uzņem un ēd, tam ir mūžīgā dzīvība. Un ar to mirkli mēs varam lasīt, ka šie cilvēki iesāk kurnēt. Arī ir kāds lielāks pulks mācekļu, kas Jēzum ir sekojuši. Un tad, kad Jēzus sāk norādīt uz to, ka viņš nav nācis, lai vienkārši piepildītu mūsu iegribas, bet lai atklātu kādu dievišķu patiesību un iesētu to mūsos kā dārgu sēklu, tad ir rakstīts, daudzi viņa mācekļi viņu pamet. Paliek vairs tikai 12. Patiesībā šis evaņģēlija notikums atklāja kādu ārkārtīgu cilvēku tādu neticības stāvokli, kurā vienīgais, kas viņus motivē darboties un dzīvot uz priekšu, ir lūk šī ārējā cilvēka vajadzība piepildīšana. Un nevēl, ka tad, kad Jēzus ir paēdinājušos daudzus tūkstošus cilvēku, tad tie nāk un grib šo Jēzu, mēs teiktu, šo maiznieku viņu prāt, celt par ķēniņu. Tas ir kā tāds savu veida turpinājums tam kārdinājumam, ar kuru Jēzus sastopas tuksnesī, kad velns viņam saka pārvērt akmeņus par maizi. Un tu redzēsi brīnumu. Tu redzēsi, kā tad tev sekos visi pakaļ. Un tad Jēzus viņam atbild, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un šeit, šajā lielajā kārdinājumā atrodas visi cilvēki. Viņiem patiešām vajag tikai to, lai viņiem ir kāds, kas piepilda viņu laicīgās vajadzības. Un cik viegli nāk šī maize. Pēdējo reizi šāds maizes brīnums noticis tikai Mozes laikā, kad kad Mozes lūdz un Dievs liek mannai nākt no debesīm. Un tad cilvēki ir pārsteigti, viņi ir no sākuma priecīgi par to, bet drīz vien viņi sāk kurnēt un gausties par to, ka šī maize viņus neapmierina, jo tā ir vienveidīga, viņiem gribas vairāk un vairāk. Tas ir līdzīgi, kā mēs sakam, par šodienas pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ja vien kāds ienāktu tagad, ja varētu teikt, uz tādas politiskās skatuves, kurš atrisinātu visas grūtības, kurš pēkšņi sāktu dalīt, neko neprasot maizi, kādas citas lietas, kas nodrošinātu mūs ar vieglu dzīvi, vai patiešām mums ir jāatzīst, ka mēs šādam cilvēkam droši vien skrietu pakaļ, mēs būtu gatavi staigāt ar viņa fotogrāfijā, mēs aplīmētu savu dzīvokli droši vien ar dažādiem šī cilvēku plakātiem, ģīmetnēm. Ja vien viņš mums nodrošinātu vieglas dienas, ka mums vairs nevajadzētu ne par ko domāt, pašiem rūpēties vai pašiem kaut ko rēķināt un plānot. Bet Kristus izvairas no šīs stāvokļa un ar to saka, ka viņš nav nācis, lai vienkārši piepildītu mūsu iegribas un vēlmes. Atstājot mūsu ziņā šo lietu izlemšanu un plānošanu. Bet pats galvenais, ko Kristus vēlās parādīt, ka ja vien mēs tikai paliekam pie šī ārējā stāvokļa, mēs neizbēgam vienmēr dzīvosim tādā kā iztrūkumā. Mums vienmēr būs par maz. Mums vienmēr atkal kaut kas apniks. Mēs vienmēr meklēsim pēc kaut kā jauna. Un visa šī dzīve pārvēršās par tādu tiekšanos pēc zūdošām lietām, kas paiet, kas nemitīgi mainās un kas nespēja piepildīt pašu svarīgāko. Tā arī nekad neiedodot cilvēkam drošu pārliecību par to, kas viņu sagaida, kam dēļ viņš dzīvo un kam pretī iet šī cilvēka dzīve. Līdzīgi kā šajā evaņģēlī notikumā, kad cilvēki mēģina Jēzu celt par savu kungu, par savu ķēniņu, par maiznieku, viņš tos pamet un dodas viens pats kalnā. Un no vienas puses jau var teikt, ka šie cilvēki jau ir saņēmuši to, ko viņi grib. Bet šī evaņģēlī valoda atklāja kādu traģēdiju. Jēzus pamet šos cilvēkus. Nevis viņi aiziet projām, bet šajā stāstā Jānis uzsver kādu ļoti svarīgu aspektu, proti Jēzus aiziet prom no šiem cilvēkiem. Viņi paliek tā arī nepiepildīti līdz galam. Viņi tiek atstāti vieni paši. Patiesībā taču, zinot to, kas ir Jēzus, mēs varam teikt, pats Dievs aiziet prom no šiem cilvēkiem. Jo viņi nekā vairāk no viņa nav vēlējušies, kā tikai savu iegribu, savu mantisko, savu šo fizisko lietu apmierinājumu un piepildījumu. Un tur Dievam nav īsti vairs vietas mūsu dzīvē. Un tas ir kā tāds pirmtēls tam, ko Bībele sauc par lielo Dieva tiesu. Par dienu, kurā cilvēks tā arī paliek nekad Dievu nesasniedzis un nesastaps. Vientuļš un atstāts tā arī nekad nepiepildīts mūžīgā izsaukumā, šajā mūžīgajā tukšumā, kurā nav nekāda piepildījuma. Un šī patiesa ir tā viena no svarīgākajām šī notikuma daļām, ko Jānis vēlas atklāt raugoties šajā tekstā tā dziļi iekšā, ieraugot katrā detaļā savu kaut kādu nozīmi. Un tajā pat laikā tomēr šis evaņģēlijs atklāja atkal šo otru aspektu, proti jau raugoties no tās skatu punkta, ja mēs sakām, bet ja nu viņi būtu ieraudzījuši, tad mēs varētu teikt, ka lūk, šī dzīvības maize ir mūsu acu priekšā. Un ja vien tie šie cilvēki to grib ieraudzīt, tad viņi to var ieraudzīt. Šī patiesā dzīvības maize, šis īstenās dzīvības avots stāv viņu priekšā tik tuvu, ka viņš pasniedz tiem maizi ar savu roku. Tik tuvu, cik mēs varam paņemt paši rokā kādu maizes gabalu, mēs varam teikt, lūk, tik tuvu šī patiesā dzīvība mums atrodas klātesoši. Tā ir ienākusi un nākusi pie mums mūsu dzīvē, ja vien mēs to gribam ieraudzīt. Ja vien mēs varam atzīt, ka mums ir vajadzīga kāda daudz dziļāka piepildījuma darbība, nekā vienkārši tikai šīs ārējās lietas, dēļ kurām mēs dažkārt esam gatavi vienkārši nodzīvot visu savu dzīvi, tā arī nekad nesastopot Dieva klātbūtni. Viņš ir mums tūl klāt, tik tūl, cik vien tūl tas ir iespējams. Un ja mēs domājam par šo turpinājumu, šīs maizes izdalīšanā, šīs dzīvības, šīs patiesās dzīvības maizes sniegšanā, tad mēs sakām, Kristus nāk pie mums svētajā vakarēdienā un ne tikai tā, ka mēs to varam satvert, viņš ienāk mūsos pašos tieši tā, kā mēs uzņemam šo maizi un vīnu. Kristus pats ar savu klātbūtni mūs piepilda, piepildot mūsu dvēselē to, kas citādi tur paliek nekad tā arī nepiepildīts, kas vienmēr paliek tukšā, aizpildot to mūsu dzīves telpu, kas vienmēr dzīvo tādās kā bailēs, neziņā, šaubās un bažās. Kad mācekļi ierauga Jēzu, nākam pa jūras virsu, tie vēlas viņu uzņemt savā laivā. Un tas ir kā tāds nākamais solis, kas patiesībā laikam ir vēl daudz vairāk vērts nekā šīs maizes saņemšana. Jo šeit mācekļi kāro ne tikai pēc tā, ko Jēzus pasniedz ar savu roku. Viņi kāro pēc viņa paša. Un Kristus ir tas, kas viņus aizved un izved šī ezera krastā. Tajā mirklī, ka tie vēlas viņu uzņemt, laivā Kristus viņus sagaida krastā. Un šis ir tas lielais apsolījums, ka tie, kas redz Jēzu Kristu šo patiesību, šo ēdiena patiesību, kaut ko tādu, kas var piepildīt katra cilvēka dzīvi, ne tikai ārēji, bet arī iekšēji, viņa dvēseli, viņa sirdi. Tie kāro pēc šīs piepildījuma, tie redz, kam sekot. Un tie, kas seko un meklē pēc Kristus, tos viņš arī atved tajā krastā, kurā izkāpjot ārā, to es sasniedzis visus Dieva apsolījumus, proti dvēseles pestīšanu un uzņemšanu debesu valstībā. Līdz ar to mēs varam sacīt, ka visa cilvēka dzīve ir kā tāda tiekšanās nemitīga satvērt Jēzu Kristu, kurš no vienas puses ir patiešām tuvu tev klāt un tevī pašā un tomēr aizvien it kā tāds, kas tev iet pa priekšu. Un tas patiesi arī mums savā ziņā mudina neuzņemt pārāk lielus apgriezienus savā dzīves steigā, ka mēs nepaskrienam garām, tiekdamies it kā pēc patiesas dzīvības, aizsteidzamies viņai paši garām. Bet ka mēs vienmēr ieturam tādu kā savdabīgu pauzi, vienmēr pārbaudot, vai neesam jau kaut kur Dievam aizsteigušies pa priekšu ar savām vēlmēm un ar saviem nodomiem. Mūsu dzīve ir pilna arī ar šādām epizodēm, kuras mums nākas atzīt un ieraudzīt, ka kādā mirklī pat visoptimistiskākie nodomi un varbūt pat mūsuprāt vissvētīgākās lietas apstājas, jeb pat izgāžas tikai tāpēc, ka acīm redzot esam aizskrējuši Dievam pa priekšu. Tieši tāpēc arī Kristus pats gan toreiz cilvēkus apsēdina zālājā, vai arī kā mācekļi, kas sēž laivā. Mūsu dzīvē ir vajadzīgs šis laiks, kurā mēs varam apsēsties. Nevis nemitīgi skriet, bet apsēsties un ļaut Dievam uz mums runāt. Skatīties uz to, ko Dievs mums vēlas atklāt. Kas ir tas, ko viņš dara? Kas ir tas, ko viņš vēlas manā dzīvē ienest? Kas ir tās lietas, kuras viņš man vēlas pasniegt un ir tikai viena rokas sniedziena attālumā? Šis laiks, kurā mēs varam it kā apstāties, apsēsties uz mirkli un ļaut Dievam uz mums runāt, ir vienmēr tad, kad mēs pulcējamies atkal dievkalpojumu kopībā, kad mēs savā ikdienas gaimā atrodam kādu brīdi, kurā mēs varam pārdomāt šo Dieva žēlastību, uzticēt viņam kādas lietas savā lūkšanā, kad varam vaļā svētos rakstus un lasam šo Dieva vārdu, mēs vienmēr taisam šo pauzi, kurā mēs vienmēr sakam Dievam, ka mēs gribam vairāk nekā tikai vienkārši sekot kādām drupačām, ko šī pasaule mūsu priekšā nokājas. Bet mēs gribam pilnu šo maizes klaipu saņemt savā rokā. To, patieso maizi, kas spēj piepildīt manu dzīves iekšējo saturu, mainīt visu manu būtību. Un arī tad, kad tas patiesi sāk notikt, tad acīm redzot arī mēs spējam daudz savādāk paraudzīties arī uz šīm ārējām lietām, saskatīt arī viņās, vai tajās ir kāda nozīme vai nav. Vai ir kādas lietas dēļ, kurām tiešām ir vērts tik ļoti cīnīties un tiekties, ja varbūt tās var atlikt malā. Jo daudz svarīgāk izrādās pār visu ir Dieva klātbūtne mūsu dzīvē. Jo vienīgi viņš patiesi var darīt mūsu dzīvē šīs zīmes, šos lielos brīnumus, kurus arī, lai saskatītu, mums vajag kādreiz laiku, lai mierīgi atsēstos un tos redzētu, tos pārdomātu. Šis arī ir patiesi tas laiks, kurā mēs arī šī nedēļa ar šo lozungu, lai tāre, jeb priecājies Jeruzālē. Šis laiks ir, kurā Dievs mums dod iespēju apstāties un paskatīties, kas ir tas, kas mūsu dzīvē citādi ir sagrauts un neuzceļams, kā tie Jeruzālēmas mūri, kas bija nopostīti. Un kas ir tā brīnišķīgā iespēja, kur Dievs savukārt ļauj mums šīs lietas sākt atjaunot, pārbūvēt, celt no jauna, lai tās atkal ir mums pašiem par iepriecinājumu un pagodina Dievu. Šis ir laiks, kurā mēs varam raudzīties pēc visa tā, ko Dievs no savas žēlastības mums sniedz. Un vienmēr atkal un atkal ar tādu modru skatu raudzīties, kurā mirklī mēs varbūt kaut ko jau paši atkal esam zaudējuši. Bet viena lieta ir pilnīgi skaidra. Kristus ir pats mūsu vidū un tik tu, cik tu ir pasniegt kādam maizi. Viņš ir tas, kas mums seko arī un iet pa priekšu mūsu dzīves vētrās un nemieros, un visbeidzot ir tas, kurš pēdējā mirklī pasniedz roku, lai satvērtu mūsu dzīves laivu un izvilktu to apsolītajā krastā. Tā ir patiesi Dieva žēlastība, ko viņš atklāja Kristu, un lai tas kungs dod, ka mēs to varam arī svētīgi sevī paturēt. Lai Dievam par to pateicību Jēzus vārdā. Amen.